Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, na početku smo još jednog večernjeg putovanja kroz život. Doktor privredno-pravnih nauka Dragica Ristić, koja uspješno rukovodi Privrednom komorom Republike Srpske, posvetit će nam se u potpunosti u narednih 50-ak minuta. Evocirat će uspomene na bezbrižne dane djetinjstva, prisjetit će se dragih profesora, zaposlenja, selitbe u Tuzlu i povratka u Banja Luku. Ova, prema opštoj ocjeni uspješna žena, kaže da je samo odgovoran rukovodilac, odana supruga, požrtvovana majka i srećna baka neodoljive djevojčice. Jedna od nas, stanovnica Republike Srpske. Mali večernji razgovor sa gospođom Ristić prilika je da evociramo uspomene na vlastito djetinjstvo, mladost, na osobe koje su nam nekad značile mnogo, a koje zbog raznih okolnosti nisu s nama.
Vino i gitare nek opet ispune noć. To vino staro i gitare večeras će prijatelji doć. Vrijeme ovdje okupe se svi, životu s neke druge strane večeras stajat ćemo mi. I mladost neka ide, život mora nekud poć, pa i što se vide, sve će proć. Vino i gitare, ženim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu bol u srcu moj. Večeras će prijatelji doć. I mladost neka ide, život mora nekud poć, pa i rane što se vide, sve će proć. Želim noćas ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu, nek ne nađu, nek ne nađu bol u srcu. La 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 la
I kao što smo malo čas najavili, drage naše, dragi naši, pozdravljamo Dragicu Ristić, direktoricu Privredne komore Republike Srpske, inače pravnicu sa pravosudnim ispitom, osobu koja se, kada je riječ o privrednom pravu, školovala, odnosno obrazovala do najvišeg nivoa. Gospođo Ristić, dobro nam došli.
Hvala i pozdrav vama i vašim slušaocima.
Javnost Republike Srpske, posebno privredna, upoznala vas je kao uspješnu ženu, s obzirom na to da ste više godina direktor Privredne komore Republike Srpske. U večerašnjoj emisiji, koja je koncepcijski mali večernji razgovor, odnosno večernje putovanje kroz život, govorit ćemo o vašem putu do uspješne poslovne, pa i obrazovane žene. Počnemo razgovor od djetinjstva. Odrasli ste u Banja Luci, po čemu pamtite dane djetinjstva, čemu se često u mislima vraćate, dokle sežu vaše sjećanja?
Pa evo, na samom početku možda da kažem da je taj termin uspješan relativan, ali evo ja ću najiskrenije reći da sam zadovoljna svojom, da kažem, profesionalnom karijerom. A kad se opet vratim u djetinjstvo, onda vežu me sjećanje za taj, ipak je djetinjstvo neki naš rani i zbog toga vjerovatno najljepši period. Ja sam u ranom djetinjstvu do 7. godine odrasla faktički u kući sa bakom i stričevima i roditeljima. Kuća je u Banja Luci bila, na ulici Čaire, dakle tada Čaire kao Čaire nisu bile neizgrađene, to su, nije bilo ovih stambenih blokova i sve do kosmosa su bile livade, potoci i djetinjstvo pamtim upravo po tim livadama, druženjima, pa čak i po slijetanju helikoptera koji su dovodili ljude koji su imali poslovne veze sa kosmosom ili čak ponekad su bili i oni probni helium baloni, što je za nas djecu bio velik događaj sve to posmatrati.
Obzirom na to da ste diplomirani pravnik, evo samo radi informacije, ja ću našim slušaocima također reći, vi ste doktorirali na Javnom univerzitetu, inače ste doktorirali privredno pravo, dakle doktor ste privrednih pravnih nauka, magistrirali ste prije 10, ako se ne varam, godina. Međutim, veoma rijetko pominjete te podatke o vama. Uglavnom se govori Dragica Ristić, direktorica Privredne komore. Ovo je nekako u drugom planu.
Pa vidite, to što sam ja paralelno se na neki način obrazovala i eto da kažem, opredijelila se da se školim u ovom naučnom dijelu, to je nekako moje lično opredjeljenje i zaista su tu zahvalnost veliku dugujem naravno i svojim profesorima i mentorima i motivacijom je istinu velika bio moj mentor akademik Mirko Vasiljević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, a nekako i neka pitanja koja su se u poslu otvarala su nametala ta tema i eto ja sam prošle godine doktorirala na temu ugovora o faktoringu. Faktoring je novi pravni posao i nije dovoljno obrađen ni u teoriji, nije ni dovoljno poznat, rekla bi, našoj stručnoj pravnoj javnosti, mada se naravno odvija i dešava, ali ima niz nepoznanica i to je bio izazov zbog kog sam se opredijelila da istražujem na tu temu. Inače, te akademske titule ne pominjem i dozvolit ćete da mi smo zaista svi svjesni činjenice da je u posljednje vrijeme nekako poplava tih da kažem zvanja, a pitanje je koliko iza zvanja stoji znanja, pa onda jednostavno bolje da svako kroz rad potvrdi koliko zna nego da samo isticanje titule ne znači ništa.
Dozvolite da se još kratko zadržimo kod školovanja. Često smo kao djeca od naših odraslih slušali da je od kolijevke do groba najljepše đačko doba. Kao pripadnici zrelije, ozbiljnije populacije, često mladima i sami ukazujemo na ovu izreku. Činite to i vi, nesumnjivo.
Pa znate šta, ja zaista kažem, ta izreka stoji i mi mislimo da smo generacije ili svaka generacija za sebe to na svoj način misli, ali koji su imali sreću da odrastaju u jedno smirenije, pa rekla bi i bezazlenije doba. Ja svoje djetinjstvo, kaže, pamtim po tome, eto u ranom djetinjstvu smo živjeli na Čajrama, kasnije su moji roditelji kupili kuću na samom početku, kako mi to zovemo, Rosulja, vrlo blizu parka Mladen Stojanović. Moje dakle djetinjstvo je vezano i za park Mladen Stojanović i igre i odrastanje u tom parku i do samog zemljotresa svi mi Banjalučani nekako taj svoj život uvijek koji duže pamtimo vežemo za tu 69. godinu i doba prije i posle zemljotresa, a ja sam tada bila peti razred osnovne škole i do tada sam išla u osnovnu školu Mladen Stojanović, koja je bila preko puta parka Mladen Stojanović i koja je u ovom zemljotresu strašno razrušena, tako da smo kao većina Banja Lučke djece tu školsku godinu završili izvan Banja Luke. Moja škola je tu školsku godinu završila u Neumu, a naredne školske godine smo pohađali po različitim lokacijama, pa čak i vagonima, da bi osmi razred osnovne škole sam završila u novoj školi koju svi znamo sada kao Bugarska škola. Tako da, evo, to osnovno školovanje je bilo vezano za tu školu i ta druženja, kažem, i ono što je sreće da smo puno boravili u prirodu, zbog toga je za mene i ostao i dan danas magičan park Mladen Stojanović.
Sve češće se ističe to duboko povjerenje koje je u to vrijeme vladalo između djece i roditelja. Pominje se činjenica da su djeca tada već imala, rekla bih, veću slobodu kretanja. U ovom kontekstu se pominje da smo kao djeca tokom raspusta po cijeli dan bili u dvorištu na livadi, bezbrižno se igrali i nismo se morali javljati roditeljima. A sad je nekako tu situacija drugačija, roditelji su malo zabrinuti, vole da im se djeca jave.
Pa znate šta, ove nove komunikacije s jedne strane zaista obezbjeđuju više informacija i sigurno poslovnom svijetu, razvoju novih tehnologija, nemoguće život bez ovih svih vidova novih komunikacija. Ali činjenica da su sad i posve mala djeca opterećena nosenjem mobilnih telefona i samom tom činjenicom da roditeljima trebaju biti dostupni svake sekunde, ograničava i tu djecu i s druge strane, da kažem, podiže neku brigu roditelja na neki, na izgled se čini veći nivo, onda se pitamo svi zajedno da li to donosi samo više stresa i da sigurno je malo više dnevne slobode djeci, a pogotovo boravka u prirodi, bavljenje fizičkim aktivnostima, sigurno bi učinilo djecu i slobodnijom i odgovornijom.
Vratimo se vašem zaposlenju. Prvi posao bio je, ako se ne varam, u Gradišci, gdje ste se zaposlili kao pravni referent. Bilo je to nekoliko mjeseci po diplomiranju. Jel' tako?
Pa jes, eto i ti godina smo imali, da kažem, to je bila 81. godina, ja sam diplomirala u junskom roku u 23. godini i naravno željela sam se odmah zaposliti. I tad je bilo nekako situacija da je nije bilo toliko potrebe za novim radnim mjestima i perspektiva je bila da sjedite u Banja Luci, čekate na evidenciji godinu dana ili da idete negdje u neku od manjih lokalnih zajednica gdje je bilo potreba i u privredi i samim lokalnim zajednicama za kadrovima, fakultetski obrazovnim kadrovima. Tako da sam ja prihvatila tu mogućnost da radim u Gradišci. U početku je to bilo, evo sad neko putuje iz Gradiške na posao, ali tada smo mi, ja mislim da je nas 20-30 Banja Lučana svako jutro, što pravnik, ekonomista i drugi fakultetski obrazovanih ljudi putovalo u Gradišku na posao, ali to znači da je u to doba i privreda Gradiške bila puno jača nego naravno danas.
Koliko je znanje koje ste stekli na fakultetu bilo primjenjivo na poslu i koliko ste zapravo morali da učite na radnom mjestu?
Pa ja uporno to ponavljam svima, mislim i mi danas kad da kažem i u ovim aktivnostima komore vodimo dijalog i sa oko obrazovanja i govorimo u ime poslovne zajednice, sigurno da uvijek treba više praktičnog iskustva. I u to doba mi smo zaista dobijali temeljna znanja i vrlo opširna znanja na fakultetu, ali smo naravno malo imali prilike praktično pisati kako izgledaju rješenja, kako izgledaju pojedini dokumenti i tako dalje. Tako da po meni je ta diploma uvijek, da kažem, ulaznica, šansa da dobijete posao, a učenje je cjeloživotno definitivno.
Ako se ne varam, jedno vrijeme nakon Gradiške radili ste u Vladi Republike Srpske, bili ste šef kabineta predsjednika, kancelarija u Banja Luci.
Pa da, ali nakon Gradiške ja sam, zato što mi je suprug Tuzlak, ja sam iz tih razloga preselila i živjela sam u Tuzli. Također sam radila u privredi, u zanatskoj radnoj organizaciji Central, bila sam rukovodilac radne zajednice. Zbog ratnih dešavanja i svega što je snašlo mnoge porodice, pa i našu, ja sam krajem 92. poslije par mjeseci dramatičnih, jer nisam bila zajedno s mojom djecom, oni su izašli ranije i bili na našoj teritoriji. Ja sam došla ponovo u Banja Luku i tako da sam počela raditi te početkom 93. u kabinetu predsjednika Lukića kao šef kabineta ovde u Banja Luci.
Posle ste radili kao sudija. Kako vam je iskustvo u ovoj branši? Šta vas je motivisalo da se ipak opredijelite za privrednu komoru, odnosno privredna prava, privredne informacije?
Pa ja sam neposredno pred sam rad bila imenovana i za sudiju Višeg suda u Tuzli. Ovaj posao u kabinetu predsjednika Lukića je bio zaista veliko i ogromno iskustvo i to je bilo ratno doba i bili su razni izazovi. Mi smo tada rješavali i neka praktična pitanja kao što su dovoz žita iz Srbije za građana ili neke konkretne probleme koje imalo stanovništvo i Republike Srpske, a u jednom periodu čak i Republike Srpske Krajine kad su bile one mjere izolacije. Tako da je bio i dogovor da ću naravno konkurisati za sudiju i toku još tog mandata vlade predsjednika Lukića ja sam imenovana za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci, ali sam ostala na dužnosti šefa kabineta do promjene vlade, da tako kažem. Od septembra 1994. dakle, radila sam kao sudija Osnovnog suda i bila sam zadovoljna tim poslom, dakle, ali iz čisto pragmatičnih razloga, a na insistiranje tadašnjeg predsjednika i potpredsjednika regionalne komore Banja Luka, prešla sam u privrednu komoru, jer jednostavno u to doba bila je obrnuta situacija. Tad vam je u privredi bilo novaca, a mi u državnim organima, odnosno u sudovima, nismo imali redovna primanja, nije bilo sredstava u budžetu, a gospodin tada, nažalost, pokojni i Mudrijenović i Kuštrinović, cijeneći moj rad iz tog doba kad sam bila u vladi, smatrali su eto da imam te organizacione sposobnosti, smatrali se da bi bila korisna na poziciji generalnog sekretara komore Banja Luka i eto, iz tih pragmatičnih razloga ja sam prešla u privrednu komoru.
Imajući u vidu činjenicu da duže vrijeme rukovodite privrednom komorom Republike Srpske, ali i našu tradicionalnu balkansku prirodu, odnosno podijeljenost na muške i ženske poslove, smatrate li da je rukovodno mjesto teže za žene u odnosu na muškarce?
Pa iskreno, ja nisam nikad razmišljala na taj način. Nekako nisam imala taj problem, bar na ovim pozicijama, kažem, bila sam ja i rukovodlac pre rata, rukovodlac radne zajednice u ovoj firmi kojoj sam radila u Tuzli, gdje je bilo 50-ak zaposlenih. Nisam imala taj problem što sam žena, a po pitanju kad je bilo rukovođenje, bilo izvršavanje drugih poslova. Mislim da jednostavno kad ste rukovodlac, onda imate dodatnu obavezu da morate donositi odluke i odlučivati, i pritom je najvažnije da odlučite na vrijeme. Nedonošenje ili odugovlačenje donošenja loših odluka ili odluka uopšte pravi dodatne probleme, i naravno uz donošenje odluka ide odgovornost za takve odluke kakve ste donijeli, i to je ta težina što nekad ne ostavljate posao nikada na poslu, nek što ga gotovo uvijek nosite sa sobom kući, razmišljate o tome kakav je sutra dan, šta je sve potrebno učiniti, šta nas čeka naredni mjesec, godinu i tako dalje. Jednostavno, u tom smislu posao rukovođene, naravno, ta odgovornost, ali ja kažem, bitno je i razumijevanje među ljudima. Mi radimo, moja sreća da radim u instituciji gdje je visoko obrazovani kadar, i ja nekako i ne nastavljam naglasak na to da sam rukovodilac, sam u tom smislu što odgovaram i što moram naravno preraspodijeliti posao, ali se prije svega želim gledati na svoju poziciju kao poziciju prvog među jednakima, jer jednostavno u komori od nas je 27 zaposlenih, samo dvoje osobe ne imaju visoku stručnu spremu. Prema tome, mi radimo zaista stručne i složene poslove.
Gospođo Ristić, predlažem da sada čujemo jednu pjesmu. Naravno, neka to bude melodija po vašem izboru, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas, i tu uvijek ostanu. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak uvijek u proleće tu, ti znaš zašto dolazim. Tko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikada sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perle, gdje nam je proleće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami u pjesmama ptica, ko nekada. Drijemaju jedra od rublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas predgrađe zove, prave te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Al pamtiš treju na kraju grada, bez mnogo cvijeća, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ko nikad. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju. Bar onih sati kad ostaneš sama, ako me sada još imalo voliš, potraži me. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sjećanju.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo vas, naša sagovornica je Dragica Ristić, doktor privredno-pravnih nauka, direktor Privredne komore Republike Srpske, uspješna poslovna žena, odana supruga, brižna majka i, kao što i sama kaže, obična žena koja voli da subotom ode na tržnicu, nabavi namirnice za narednu nedjelju, posveti se porodici, a od ponedjeljka se predaje novoj radnoj nedjelji. Očigledno je da vas privlači privredno pravo i posvećenost, odnosno specijalizacija u oblasti privrednog prava, prava Evropske unije. Sudeći po činjenici da ste se u tom domenu usavršili zaista.
Pa evo, jednostavno, radeći ove poslove, mi smo suočeni stalno sa tim da je i Bosna i Hercegovina i Republika Srpska samim tim opredijeljeni, da su, da kažem, pripadaju, a i po istorijskom i svakom drugom kontekstu, pripadaju Evropskoj školi prava i evropskoj pravnoj tradiciji. Sama činjenica da smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je pred nas stavila, da kažem, i određene zadatke i potrebu usaglašavanja propisa sa propisima Evropske unije. Što podrazumijeva zaista jedan složen, ja bih rekla i odgovoran posao, gdje sigurno možemo učiniti i dobre stvari, ali napraviti i velike greške. I jednostavno, ja sam željela da imam to osnovno znanje, bazično znanje, šta su obaveze prije svega za sve članice Evropske unije i šta je obaveza naša onda kao buduće članice Evropske unije na tom putu, a s druge strane i da nije obaveza, šta mi sve moramo učiniti da bi napravili ambijent koji će omogućiti našim privrednim subjektima prije svega normalno poslovanje i konkurentno poslovanje. Ako mi mi poslujemo pod jednim uslovima, a sve zemlje Evropske unije, koja je opet i naše najveće tržište, posluju pod drugim uslovima, onda naravno da mi nismo u ravnopravnom položaju. Daleko smo mi od te situacije još uvijek da smo u ravnopravnom položaju, ali sigurno da trebamo stvarati uslove, usvajati standarde i približavati, podizati konkurentnost naše privrede.
Slušajući vas, moram vas pitati sljedeće. Za sve ovo o čemu govorite, neophodno vam je dobro poznavanje engleskog jezika, a vi ste, ako se ne varam, tokom školovanja učili ruski jezik.
Jeste, ja sam završila Banja Lučku gimnaziju, učila sam ruski jezik i u osnovnoj školi i u gimnaziji. Naravno, latinski se podrazumijeva i kad god se pomislimo na gimnaziju, svi iz moje generacije ili generacija koje pamte profesora Nakića se sjete, latinski ne možemo zaboraviti. Iako je to zvanično mrtvi jezik, upravo i zbog prirode profesora Nakića, koji za nas sve bio legenda, jednostavno u to vrijeme ne samo mi odlični đaci, nego svi đaci su se takmičili ko će imati više petica iz latinskog jezika, kažem upravo zbog tog načina kako je to prema nama prilazio profesor Nakić i kako smo mi njega voljeli. Ali učila sam ruski jezik, ali sam naravno shvatila da u današnje vrijeme engleski jezik nije nešto što treba, nego nešto što se mora, preduslov bez koga se ne može, condicio sine qua non. Jednostavno, danas bilo koji intelektualac, a ne samo ovaj ili pravnik ili ekonomista, jednostavno ne može da obavlja svoje poslove ako nema bar osnovno znanje engleskog jezika. Zato sam ja do duše u nekim kasnim 30-im počela učiti engleski jezik, završila sve to, te kurseve koje je moguće, uključujući napredne iz poslovnog prava, da bi jednostavno bila u situaciji da tu, da kražem ogromnu i literaturu i legislativu, da mi bude dostupna i naravno da obavljam te poslove, učestvujem na konferencijama kad je to nužno i služim se engleskim jezikom.
Na vašem primjeru, kao i u praksi uopšte, evidentno je da je ipak stalno učenje, usavršavanje neophodno u svakom poslu.
Definitivno. To je bilo i uvijek. Mislimo sad reći to je zbog novih tehnologija. Ja bi se usudila reći da je to bilo od uvijek. Jer ne samo da recimo u mom zanimanju, u pravničkom zanimanju, uvijek su se propisi mijenjali. Ako vi ne pratite propise, sudsku praksu, stavove i mišljenja, niste, jednostavno ne možete odgovoriti tom zadatku. Ali također i ranije su se mijenjale i tehnologije i u proizvodnim zanimanjima i svugdje. Možda je taj sad proces ubrzan zbog svih, da kažem, savremenih novih saznanja, tehnologije i tako dalje. Ali definitivno cijelo životno učenje je neophodno i ako nismo spremni da učimo cijeli život, jednostavno ćemo, da kažem, nećemo biti u svom poslu konkurentni, nećemo moći to obavljati na pravi način. Što ne znači da treba napuštati stare tradicije, stare vrijednosti. Naprotiv, ne treba trčati za svim što je novo, po mom mišljenju. Ali ako ne budemo pratili i nove tokove, onda jednostavno sa onim znanjem koje ste imali u početku ćete stagnirati.
Šta vas raduje u poslu, čime niste zadovoljni također?
Pa znate šta, u poslu jako me raduje kad vidim i kod nas i u komori i ranije, kad vidim mlade ljude kad dođu, kad žele da uče, da napreduju i to je tada, kažem, to nešto što vas uvijek dodatno motiviše. S druge strane, zadovoljni ste kad vidite da ste nešto odradili, da je to bilo korisno za ljude koji radite. Ako smo imali organizaciju nekog seminara kako izvoziti na tržište Njemačke i ako smo doveli zaista nekog ko je mogao našim privrednicima ukazati na prave stvari, podići, otvoriti im nove puteve i vidite neki konkretan pa i mali rezultat, jedan sklopljen pravni posao, to vas uvijek nekakav pozitivni efekt vas raduje. Nažalost, ono što me nekako rastužuje, mislim da mi dosta vremena trošimo na negativnosti, pritom negativne pojave ne treba ignorisati. Njih treba naravno na njih ukazati i pokušati ih rješavati. Ali mislim da je previše negativnosti prisutno, negativnih informacija o događajima i u medijima i nažalost nezadovoljstva, narod teško živi. Ono što mi također dodatno brine, tako velik broj nezaposlenih. Svi mi koji koji imamo poslove i redovno radimo i primamo plate, ne, smo nekako krivi i pred ovim ljudima koji nemaju šansu da počnu da rade, bar ja na to tako gledam i smatram da je opet od sviju, pogotovo ja vlasti i naravno svih koji mogu doprinijeti razvoju, odgovornost velika da se stvore uslovi za razvoj i za otvaranje novih radnih mjesta. I to je to što me rastužuje, znajući ukupne potencijale koje Republika Srpska ima kad gledamo te prirodne potencijale i zemljište i poljoprivredu i energiju. Sve što nam je, da kažem, priroda dala ili Bog dao, nam je na raspolaganju i umjesto da to na pravi način stavimo u funkciju, da ne trošimo sredstva na neefikasne i na ono što ne može donijeti novu dodanu vrijednost i da ne trošimo energiju na negativne primjere, mi jednostavno puštamo da nam se situacija komplikuje umjesto da se sređuje. E to onda nekad naravno rastuži i deprimira.
U ovom kontekstu prisjetila sam se da ste jedne prilike izjavili da vam inspiraciju predstavlja stvaranje društva zadovoljnih ljudi, bogatijeg društva, društva perspektive. Imamo li resurse, kako ljudske, tako i materijalne i zakonske za ovaj zadatak?
Pa prije svega prirodne resurse sigurno da imamo. Svi će reći mi nemamo, kad kažemo materijalno, onda se tu uvijek misli na neka financijska sredstva, na neka druga sredstva i čini mi se da nam je neopravdano izgovor uvijek nedostatak financijskih sredstava. Za mnoge pomake nisu potrebna financijska sredstva, potrebna je promjena ponašanja, potrebna je promjena svijesti, potrebno nam je više rada i discipline, više morala, manje pohlepe i sigurno da ima mogućnosti. Evo, ja sam imala priliku da putujem i onda kad vidite kako je bila priroda nepravedna prema određenom području gdje nemate, gdje je suho, nema vode, a opet na tom području ljudi uspiju i stvore nešto, a mi smo opet od prirode i od Boga dobili dosta toga i kažem do nas je što to ne stavimo na bolji način u funkciju. Vi ste pomenuli zakonodavstvo sigurno treba inovirati, to su stalni procesi, tu treba naravno sistemski promjena, ali bitna je jako implementacija zakona. Bitno je da to što imamo poštujemo. Meni se čini da je nama potrebno više i reda i kontrole i dosljednosti i principijelnosti.
Javnost Republike Srpske percipira vas kao uspješnu poslovnu ženu. Svojevremeno su uspješne poslovne žene bile rijetkost. U još daljnoj prošlosti uspjeh i direktorske pozicije bile su rezervisane za muškarce. Da li žene danas uživaju pravo na jednako postupanje? Ima li sada predrasuda u ovom smislu? Vi ste rekli da u Privrednoj komori nemate takvih predrasuda, međutim uopšte u društvu.
Pa ja ne bi to ograničila na Privrednu komoru, ja sam rekla da je moj osjećaj i u poslovima kojima sam ja do sad radila, da ja lično nisam imala nekakav problem zbog tog što sam žena, da budem iskrena. Vjerovatno da je ženama sigurno teže. Ja to ne bi vezivala isključivo za činjenicu zato što ste žena, nego za poziciju žene kao majke, kao domaćice, kao nekog koji je stup porodice i koji ima ogromne obaveze. I samim tim nije u ravnopravnom položaju sa muškarcem na kom je taj teret manji. Ali također analize i statistike pokazuju da broj žena, da kažemo, raste. Međutim, pitanje je da li ih ima dovoljno upravo na tim prvim pozicijama, da li ih ima dovoljno na nekim odgovornim političkim funkcijama. Tu sigurno kad se to čisto statistički gleda nisu zadovoljavajući pokazatelji. Lično mislim da u našem društvu nema nekakvih otvorenih prepreka prema tome zbog toga što ste žena, da ste zbog nečeg isključeni. Više govorim, kažem, o tom samoj činjenici i prirodno je da žene imaju veće breme odgovornosti za porodicu.
Koliko radnih obaveza donosite kući? Možete li se otrgnuti od njih u slobodno vrijeme? Koliko u tom slučaju trpe i koliko se trpjela vaša djeca?
Pa, pogotovo ovih zadnjih godina i ovo što je vezano, da kažem, i za veći stepen odgovornosti kad ste na određenoj rukovodnoj poziciji i tako dalje, sigurno da posao nosite kući. Ja sam to gotovo svih godina radila, zadnjih godina izrazito intenzivno. I najviše toga osmislite, napišete uveče za računarom kad je mir u kući. Na svu sreću, meni se taj period odrastanja moje djece, kad su djeca bila mala, ja sam radila neke mirnije poslove koji su se završavali najčešće sa radnim vremenom. Moje djeca su sad velika, odrasli su ljudi, imaju svoje porodice. Ove poslove sada u značajnoj mjeri nosim kući, većinu toga radim vikendima i večernjim satima. Što treba osmisliti, napisati, pripremiti, te pripreme uvijek radite u tišini doma svoga.
Nije teško pretpostaviti da ste imali bezrezernu, odnosno odanu podršku i supruga. Imajući u vidu činjenicu da je riječ o ljubavi iz studentskih dana, sigurna sam da ona nije izostala.
Pa naravno, neupitno je da možete se ostvariti i obavljati svoje poslove ako imate sređenu porodičnu situaciju. Ja i suprug, da, u pravu ste, mi smo ljubavi studentskih dana, zajedno smo studirali, iste smo fakultet završili i jako dobro se razumijemo. Suprug je sada advokat, ali uvijek imao razumijevanja za moj posao. U periodu kad su djeca bila manja i kad sam ja bila više kući, on je tad radio kao inspektor prije rata u tadašnjem SUP-u, poslije rata ovdje kod nas u Ministarstvu unutrašnjih poslova na ratnim zločinima, radio je zaista teške i odgovorne poslove i tad je on bio manje kući. Tako da smo se zaista razumjeli i nekako nadopunjavali. Ali sigurno da kad radite, kad imate toliko obaveza, bude vam žao što ne možete provesti više vremena sa djecom. Na svu sreću i Bogu hvala. Ja sam imala sreću da imam i da kažem dobru djecu. Moja djeca su sad odrasli ljudi, sin je i završio školovanje, oženio se, ćerka je na završnoj godini prava, umeđu vremenu su udala, ima i malu bebu, ali su bili i u školovanju i uopšte nama kao roditeljima dobra djeca.
U emisiji Dobroveče čovječe čućemo još jednu melodiju, a nakon toga nastavit ćemo razgovor sa našom večerašnjom gošćom Dragicom Ristić.
Stari, gdje ste, da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć netko svira. Prijatelji stari, gdje ste, pamtite li ove zvuke? Iznad dvora, iznad luke, dok se bijeli krila galeba. Prijatelji stari, gdje ste, kao zraka mladost mine? Da to plaću mandoline iznad grada koji spava. Prijatelji stari, gdje ste, kamo nas to život nosi? Vjetar je u mojoj kosi, na tren stao, vi se vraćate. Tko zna gdje su dani ti, kad smo djeca bili mi? Svi se mogu voljeti, ne možemo mi, ne možemo mi. Na gdje su dali ti, kad smo sretni bili mi? Nije lako kad si sam, ja to znam. Prijatelji stari, gdje ste, posljedka me miris vrati. Jednog dana kad se vrati, sjat će sunce kao prije. Prijatelji stari, gdje ste, noć je puna toplog daha. Slušat ćemo opet Baha, dok u more zvijezde padaju. Prijatelji stari, gdje ste, čujete li ove zvuke iznad dvora, iznad luke, dok se bije krila garba. Ko zna gdje su dani ti, kad smo djeca bili mi, svi se mogu porjeti, ne možemo mi, ne možemo mi. Ko zna gdje su dani ti, kad smo sretni bili mi, nije lako kad si sam, ja to znam. Prijatelji stari, gdje ste, da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad u ponoć neko svira. Prijatelji stari, gdje ste, pamtite li ove zvuke iznad dvora, iznad luke, dok se bije krila garba. Prijatelji stari, gdje ste, Bosinka me mili sprati, jednog dana kad se vratim sjaće sunce kao prije.
Nastavljamo razgovor sa jednom od nas, ženom koja uspješno obavlja svoje radne obaveze i koja je uz to predano posvećena svojoj porodici. Dragica Ristić, direktorica Privredne komore Republike Srpske, gost je emisije Dobroveče čovječe. Gospođo Ristić, s obzirom na to da smo malo čas govorili o porodici, da nam kažete kako provodite slobodno vrijeme, šta vas odmara, kako se relaksirate, kako crpite energiju za narednu sedmicu radnu?
Pa evo, vikendi kao svima nekako, da kažemo, najljepši dio nedelje. I ako imam sreću da nemam nikakve obaveze subotom ili nedeljom, onda je naravno su to redovni, ja sam tu malo nekad bila i dosadna djeci, tradicionalna, onda imamo te nedeljne porodične ručkove. U pravu ste, uživam izaći na tržnicu, probrati proizvode koji su mi potrebni za taj dan za spremanje ručka i nekako onda je to su dani u sedmici, ako smo naravno svi u Banja Luci, ali djeca naravno imaju svoje obaveze i svoje porodice, onda se skupljamo oko tog subotnjeg i nedeljnog ručka, ispričamo se o tome šta se dešavalo u toku sedmice i jednostavno to je neko obavezno vrijeme koje provodimo zajedno. Ja sada imam i malu unuku i svaki slobodan trenutak najradije provodim s njom. Ali naravno ono što je uvijek, u čemu smo uvijek moj suprug i ja uživali, a to je otići negdje u prirodu, jednostavno i šetati se ili odmoriti se negdje gdje je miran prirodni ambijent. Mi koji radimo kancelarijske poslove i poslove dosta u dodiru s ljudima, onda nekako vam odgovara mir i tišina za te dane kad ste slobodni, kad se možete odmoriti.
Rekli ste da poštujete savremene tehnologije, dakle da pratite savremene tokove, međutim također ste rekli da ste na neki način odani tradiciji. Šta ste to iz te vaše prve porodice iz koje ste potekli prenijeli na vašu djecu kao posebnu vrijednost? Osim ovih porodičnih nedjeljnih ručaka.
Pa nažalost, rekla sam, mi smo odrastali u neko mirnije doba i više smo provodili vremena sa roditeljima i iskreno rečeno nas su više roditelji učili dnevnim radnim obavezama. Dakle, ja sam odrasla u Banja Luci, u gradu i ovdje sam završila i osnovnu školu i gimnaziju i pravni fakultet. Naša kuća je bila, kao što sam rekla na početku, rosulja, imali smo veliko dvorište, ali to se podrazumijevalo da se, ne znam, farba ograda, čisti dvorište redovno. Svi smo imali nekakve svoje obaveze i u kućnim poslovima. Mislim da mi zaposleni u ove nove generacije nismo stizali toliko vremena provoditi s djecom i nekako ih učiti tim običnim, da kažem, dnevnim aktivnostima. Ne mislim da je to nemoguća misija, to se savlada sve i nauči se, ali jednostavno govorim o toj ljubavi, o tom druženju kroz prenošenje tih jednostavnih znanja. Nama su ipak radni dani puno duže trajali i obaveze. Nekako u onom periodu kad smo mi odrastali, naši roditelji su ranije počinjali raditi, ali su ranije bili kući. Sad radni dan faktički traje do 5 sati i 4-5 sati, vi ste tek od 5 par sati uveče s djecom. Mi smo ona doba već se znalo da smo u 3 svi kod kuće. Ali naravno, ove tradicionalne vrijednosti se poštuju, praznici se redovno obilježavaju i jednostavno pokušavamo na taj način zadržati sjećanje na ta dane i na te vrijednosti koje nas vežu za porodicu.
Imajući u vidu vaš primjer, može se zaključiti da žena može biti uspješna u poslu, da može biti istovremeno i odgovorna supruga i majka, evo na vašem primjeru i baka, dobra domaćica. Ovo pitanje mi se nekako nametlo zbog toga što se neretko konstatuje da je emancipacija žena i njena uloga u savremenom društvu zapravo mač sa dvije oštrice. Stoga što se zbog karijere kasnije odlučuju na potomstvo, rađaju manje djece, čime se smanjuje natalitet. Uspješnim ženama se čak pripisuje i dominacija na bračnim partnerom, što neretko dovodi do razvoda braka. U tom kontekstu kakav je vaš stav?
Ma ja mislim sve zavisi iz kog ugla posmatrate i mislim da su neuporedive situacije. Već sam rekla, prvo mi zasmeta uvijek riječ ovo uspješna žena. Uspjeh je zaista relativan. Puno je važnije da svi zajedno da kažemo, radimo svoje poslove odgovorno i da smo pritom sretni i zadovoljni. A ono što je suština, zašto mislim da su neuporedive kategorije? Ne mogu ja sad iz svog primjera izvlačiti ili vašeg ili nečeg drugog. Mi smo ipak živjeli u nekom drugom vremenu i sistemu. Ono što zaista bi ja željela nekako vidjeti kod omladine, da su u poziciji da rade i da ranije formiraju svoje porodice. Ono što je problem današnjoj omladini nije to da se oni samo zbog karijere kasno odlučuju na porodicu. Oni uopšte kasno dobijaju priliku da rade. I onda kasne sa svim. I propuste najbolje godine svog života zato što već do 30. nisu formirali porodicu. Dakle, kod nas se nekako znalo, diplomirate s 23, 24 godine, u 25. se udajete, počinjete raditi i tad smo mi, nismo ni imali tad stanove, čekali smo na stanove, nismo imali auta, ali smo formirali porodicu, podizali porodicu i išlo je to, da kažem, stepenica po stepenica u životu. Nekako smo, čini mi se da je danas u društvu prevelika, nemojte, mediji imaju jako važnu ulogu, ne želim poslati pogrešnu poruku da sam protiv medija. Ali ono što omladina gleda kroz reality show, kroz program, učešće velikog dijela, da kažem, programske emisija u okviru raznih televizija, je poruka da treba biti u nekakvom reality programu, da treba težiti ka tome da se obogatite preko noći, sve će doći samo od sebe. Ne šalju se poruke da se treba polagano raditi, sticati i rasti, da je sreća u stvari uživati u tom polaganom uspjehu. Sreća i zadovoljstvo dolazi u sticanju, uživanju tome šta ste vi postigli u životu. Ako sve dobijete preko noći, bilo da vam to se ostvari kroz nekakvu, da kažem, srećnu okolnost, eto, a to je jedan od milion kroz ove načine popularnih, da kažem, ovih emisija i šova, to su rijetki pojedinci. Bilo da vam to neko pokloni, ali je mnogo važnije osposobiti mladog čovjeka da radi i da stiče i da je to postepeno. Bojim se da to naglo sanjanje sreće onda zbog toga što se to ne desi velikih depresija, razočaranja, neuspjeha, da je to veći problem danas omladine. Dakle, da je zbog toga društvo odgovorno što ne obezbeđujemo uslove da mladi ljudi počnu ranije raditi, da stvaramo, da kažem, kult potrebe da se radi, stiče i razvija i raste.
Imate dovoljno životnog i radnog iskustva da nam odgovorite na pitanje da li ste vi ostvarili svoje djevojačke snove? Možete li to za sebe reći?
Pa ja nisam, ja mislim da, ja sam zadovoljna sa svojim životom i to mi je nekako najvažnije. Meni je najveći, da kažem, san bio u tome, možete vi u poslu raditi šta hoćete, ali da imate nekako sretnu i uspješnu porodicu. I to je po meni zaista porodica, osnovna ćelija i baza. Ja ako sam sretna, zadovoljna što kažem, i sad kažem, imam četvero djece, petero djece, imam, znači, ćerku, sina, zeta, snahu, i imam i unučicu. I dakle, kad vam porodica raste, to je onda zaista sreća i bogatstvo. Što se tiče mog posla, ja sam zadovoljna s tim što sam ostvarila u poslovnoj karijeri. Do sada nekakve posebne snove nisam imala, nisam sanjala nikad velika bogatstva ili nešto. S tim što sam postigla, jako sam zadovoljna. Imamo onoliko koliko nam je potrebno i što je najvažnije, mislim, da nas sreća, da nas posluži zdravlje i da jednostavno porodica, da kažem, bude sretna i da se raste i šire. Evo, to su nekakve moje očekivanja od života.
Govorili smo o poslu, govorili smo o porodici, međutim, prijatelji. Prijatelji nam svima znače mnogo. Prijateljstvo treba njegovati, ulagati u njega. Imate li vremena, s obzirom na vaše obaveze, na vaše obrazovanje, usavršavanje, imate li vremena za prijatelje i koliko im se posvećujete?
E pa ako bi nešto samoj sebi zamjerila, onda je to sigurno ta činjenica da provodim puno manje vremena s mojim dragim prijateljima nego što bi željela. Kako sam, kažem, rođena u ovom gradu, odrasla i školovala se, imam i prijatelje iz ranog djetinjstva i naravno kroz kasnije, kroz život i kroz posao, najbliži prijatelji, kako to u našem narodu i biva, su mi sada i kumovi. Tako da zaista imam ovdje dosta prijatelja, ali nisam s njima, ne družim se onoliko koliko bi voljela i koliko mi oni znače. I ako mi je za čim žao, onda mi za tim žalim, to je sigurno često na uštrb zbog poslovnih obaveza, onda često žrtvujete to neko vrijeme koje biste proveli s nekim dragim ljudima.
Biće vremena i za to, naravno.
Naravno.
Će se... Gospođo Ristić, zahvaljujemo vam za gostovanje u programu Radija Republike Srpske. Bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama.
Hvala i vama.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Naša gošća bila je Dragica Ristić, koja uspješno rukovodi Privrednom komorom Republike Srpske, predano brine o svojoj porodici, onako kako su to činile mnoge prije nje. A njenim stopama ići će još mnogo mladih pripadnica nježnijeg pola, kojima će ona, kao i ostale uspješne žene, majke, supruge, biti inspiracija. Drage naše, dragi naši, vjerujemo da su vas riječi naše večerašnje sagovornice inspirisale da uložite trud u sve što radite. U našem razgovoru s njom uvjerili ste se da najveću vrijednost predstavlja porodica, naša mala oaza u kojoj nalazimo mir i razumijevanje, u kojoj nas prožima onaj jedinstveni osjećaj zadovoljstva kada ušuškani rukama naših najmilijih sanjamo ili kujemo planove za budućnost. Do novog susreta pozdravljaju vas tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić, izbor muzike Igor Divljak, urednik i voditelj emisije Dragica Vukalo.